Қалампырдан кепарамыз. Корея Халық Демократик Республикасы етекчісі Ким Чен Ин мемлекеті озық-оқат етішмеушілігі башланышы мүмкілігі хақыда елон қылды. Бұ хақты у Корея Мехнат Партиясы Маркезий Комитасының пленумыда кепарген деп хабар вермоқта NHK телеканалы. Өткен елгі тофуаның зарары тұфайлы ғалла етіштіріш рейджасы бажарылмады. Вашу сабабли хозырги пайта холіні озық-оқат бірін тамилашта кескен вазият мавжуд деген Шымоли Корея рахбары. Ким Чен Иннің сөзлері юқары коронавирус тұфайлы Корея Халық Демократик Республикасы жори қылинген карантин чараларының ұзайтырылышы ахолыны киім кечек, озық-оқат ва уй-джой білен тамилаш үшін күрашның чозырышге олып келген. Бұдан ташқары Ким Чен Ин Шымоли Корея партиясы ва халқыге яңге қиын юрушке тайор болышке чақырген айтылмоқты. Корея Халық Демократик Республикасы сарғыда күш буатымы 20-ші асырдың 90-ші иллары мамлекет ома ва очаршылік тұфайлы оғырлашкен ықтисоди инқирозны боштан кечіріп өткен дәуірді назарда тұтады. Мавзу юзасыдан батафсыл маалымот Қалампыр.уз сайтыда.